Nanno Benishangul Gumus, Lafakona Ibatoko, Flavaratibo, Bani Jetakan Nenturan, Lafakona Hektar Kumajata Milama, Ol Harkafu Atamu, Projecti Wansod Domi, Tobawanta, and Ifkan Olan, Konkolatank Onna Dilalan, Alagalanif, Sera Gumruki Kabajun, Akarajra to Murtausa Kasumas, Omish It Anabal in Ankabatanikan Ninjuran, Aboting Abenya, Projecti Wandig Dame Afur Harkafu Atamu, Beka Majra, Nanno Benishangul Gumus, Anamao Komo Keset, Lafakona Jiguyaratibo, Bani Katuran Lami. Tegrai, Adabaf Manika Nenit Atanin, Halilan Rotra Watamaja Chun VOF Saniru, Jalanit is.
Waligalan, Rawi Hojisani, Erola Halu, Eroda, Gara Erot, Tigara Hojik, Onati, Waningalef, Eyam Nisani Akarafu Atamuta Aged and
Konan Bulan, Kite Lavakona Pratani, Debsani, Konan Bulat Kresuda, Hojin Investment Tiga Gesatron. Kana ittiin ka'umsa godhachuudhaan abbootii qabeenyaa 1,102 waliigaltee lafaa akka haqamu goone.
Waliigaltee lafaa kana yeroo haqnutti ulaagaa gamaa gamaa qabna ka jedhan obbo Isaaq bulchiinsi naannoo waan deeggaruu qabuun hojii keessa akka seenaniif yaalii godheeraa jedhanii garuu jedhu.
Jalkan wayu lafakana yofudatan abboti kabenya malaka gudda inkabne kesa wanturanif hoji sakana adda basu hojenne projekti ibatokof lama kam baradar bes dabalate gutummat akka hakaman tae lafti hektara kuma jatami lama kannen hoji misoma hojechu fedanif kopesine jirra.
Hojin bira hojjanne abboti qabeenya gara hojii qonnaatti yeroo seenan maashiniin yookaan meeshaan dilaalaan ala galfatan proojektoota 37 erga lafti harkaa fuudhame kan qajeelfama gumruukaan gaafatamu waan qabuuf gara waajjira federaalaa kan galiiwwaniitti xalayaa akka barreeffamu boordiin murteesseeraa ka jedhan obbo Isaaq Abdul Qaadir. Kunis konkolaataawwan duubaan banaa ta'an yookaan piikaappii jedhaman 26 tiraaktaroota 56 mi'a jijjiirama isaanii guutuu waliin of keessaa qabaa jedhaniiru. Kanaaf hanga hojii qonnaa irratti hin bobbaanetti waajjirri galiiwwanii kan federaalaa hojii deebisuu akka gaggeessuuf kallattii keenya irra jedhu. Bakkeewwan hedduutti oomisha ixaanaa akka jirus maqaadhaanii.
Omishi itani kun abboti qabeenya murasan qabamani sirnan hojin misoma irratti gaggeeffama hinjiru. Ofiifiste hawaasa naannoo sirnan itti fayyadama waan hinjirreef boarding gad fageenyaan gamaagame abbaan qabeenyaa tokko aanaalee tokko lamaa fi gandeen hedduu keessatti waan qabatee jiruuf kan humnasaan hojjechuu danda'u qofa hambisuudhaan kan biroon abbootii misoomaa biraatiif. Akkasumas dargaggoota gurmeessuudhaan hojii kanarratti akka bobba'an murteessine.
Hojii oomisha ixaanaa kanarratti abbootii qabeenyaa gara 20 bobba'ee jira ka jedhan obbo Isaaq isaan kun gandeen 66 fi aanaalee 10 irratti bobba'anii jiru jedhu. Abbaan qabeenyaa tokko aanaalee tokko yookaan lama keessatti bobba'uunis akka jiru maqaadhaan. Kunis qabeenyaa naannoo sirriitti fayyadamuu fi. Haqaan itti gargaaramuuf namoonni biraas hojjechuuf gaafataa waan jiraniif dargaggoonni hojii dhabiinsaan rakkataa jiranis irratti hojjechuuf waan fedhaniif kanneen misooma gaggeessaa jiraniin ala proojektiin 24 nama biraaf akka kennamu murteessinee jedhan. Kana malees rakkoolee adda addaa mudataa waan jiraniif jecha akka sirna qabatu murteessuu isaanii. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa bosonaaf lafaa obbo Isaaq Abdul Qaadir ibsanii jiru. Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti hojii proojektii adda addaa kanarratti kanneen bobba'an eenyu akka ta'an ilaalchisee gaafatamanii.
Bulchiisa naannoo keenyaa keessatti hedduminaan kan bobba'an dhalattoota Tigraay yoo ta'an kan bulchiisa Amaaraa, Oromiyaa fi sabaaf sablammiiwwanii biyyatti hojjetaa jiru.
Gama kaaniin dhalattoota bulchiinsa naannoo Tigraay ka jedhaman namni torba kaleessa. Naannoo Maa'okoomorraa butamanii eessa buuteen isaanii dhabamu kanneen biraanis dhokonnee bosona keessa jirra jechuudhaan sagantaa VOA afaan Tigreerraa gabre gabra madinif ibsani jiru obbo musa ahmed itigafatama wajira nagenya bulchinsa hala nagenya wali gala ka bulchinsa nanno benishangul gumuze naibsan nagenyi yeroda gara yerotti hamma tokko foye insa garsi sajirachu sadubatani dandilen cufamu wajji walqabates rakkonture gabafame rajadu dandin gara kama shittigesu ammayu kanin banamin akajiru tukani garu inni gara finfinneetti geessu banaadha kunis gaariidha jedhan aana adda maa'o koomo keessatti hidhattoonni miidhaa geessisaniin dhalattoota Tigraay torba butanii fudhachuu isaanii fi torbammoo miliqanii bosona keessa akka jiran waamicha nu dhaqqabaas dhageessisaa jiruu isa jedhuuf gaafatamanii.
Dhuguma kun ta'eera. Hidhattoonni kun tarkaanfii fudhatamuuf akka jiru dhagaanii iddoo jijjiirratanii jiru.
Kanaaf bosona deemanii waan argan hundaarratti haleellaa geessisuu fi maa'oo koomoo keessa namoota fudhatanii qabeenya saamanii waan turee fi tokko tokko immoo gubanii haalatti deemantu jira. Kanas raayyaa ittisaa hordofaa jiraa jedhan. Hidhattoota badii kana geessisan eenyufaa akka ta'e gaafatamani?
Lababasachuu milabsuutti nisitaawakan armaachi nisitaawakan. Yoona garmaanu.
Uffannaan isaaniis ta'e aasxaan isaanii ni beekama. Aasxaa adda bilisummaa Oromooti. Uffannaan isaaniis kan abaawooti. Nuti kan ilaallu aasxaadha. Uffati garuu kan biraa ta'uu danda'a. Sadarkaa mootummaattis hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne jedhamee ibsamee jira.
Hidhattoota kana ilaalchisee odeeffannoon qabnu hidhattoota Oromoo irraa argaman sabaaf sablammoota kamiin iyyuu haleellaa irratti geessisaa turuu isaaniitii jedhan. Hoggana Oromoo irrattis ta'e hawaasa Oromoo irrattis haleellaa geessisuu kamashii keessatti hojii gaggeessaa fi investara Oromoos ajjeesaniiru jedhan. Sabaaf sablammoota adda hin baasan humnootii nagaa Itoophiyaa booressan ittiin jennaa jedhu obbo Musa Ahmed. Maraafuu nagaaf tasgabiin naannoo iddootti deebi'aa jiraa jechuudhaan yaada isaanii xumuraniiru. Himannaa dhiyaate kana kan ilaaleen miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ka ta'an obbo Qajeelaa Mardaasaa gaafatamanii.
Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan adda bilisummaa Oromoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'aa hin jiru. Beezis achi hin qabu. Beenishaangul Gumuz bakka tammanaa dhoofte kun maa'oo koomoon kun dhuma daangaa Sudaan irraa. Adda bilisummaa Oromoo sababa iddoo sana dhaqee qaama biraa loluuf hin qabu uummata nagaas sababa itti bu'uuf hin qabu imaammata akkasiis hin qabu kuni yakka dharaatii jennaa jechuudha. Absolutely categorically false jennaa.
Gosa addan baasuu diinumaa nageenya Itoophiyaati jennee fudhannaa Oromoota keessaayyuu investoroota ajjeesan qabu jedhu.
Waan akkasii hin jiru. Gochaan akkasii raawwatanis hin jiru. Asxaa adda bilisummaa Oromoo maal adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu immoo kanaan dura fakkii kana tolchanii mana namaa kee facaasaa ittiin nama yakkaa warri tikaa mootummaa duraanii ittiin nama dararaa akka turan eenyu jalaa yoo dhokataa miti. Kanaaf waan kuni waanuma takkaayyuu hin taane ta'uus hin danda'u kan jedhu qabna gama keenyaan. Namoota amma nu yakkaa jiran kun adda bilisummaa Oromoo yakkaa jiran kun. Warra qaamota adda addaa warra sirna darbe keessatti uummata Oromoo dararaa turaniin deeggaramanii maallaqaan bitamanii uummata Oromoo naannoo Beenishaangul keessaa buqqisaa jiraniidha jennee amanna nuti. Namoota akkasii adda bilisummaa Oromoo yakkuudhaaf hambee tokko illee ittiin qaban yakka amma raawwataa jiranii dhokfachuudhaaf yookaan aguuguudhaaf waan godhaniidha jennee amanna nuti. Uummata Oromoo akkuma dhibbaa lakkaa'amu naannoo Beenishaangul fi daangaa Oromiyaa irra hanga uummata Oromoo keessa seenanii daangaa Oromiyaa keessa seenanii uummata Oromoo buqqisuu qabeenya isaa saamuu itti jiran ni beenna. Zoonii Asoosaa keessaati. Bildigiluudha hanga Kamashii zooniitti lafoota akka Goosii Qorkaandii naannoo Abbaa Eebbaa Oromiyaa keessa seenanii Coocirraa Najjoo seessan hanga Biqilaal Gimbiitti deemanii hanga kunoo Horrootti. Deemanii hanga magaalaa naqamtee jalaatti uummata Oromoo weeraraa fi buqqisaa kan jiran warra amma adda bilisummaa Oromoo kana yakkan ta'uu beekamuu qaba. Kan ammoo uummati Oromoos uummati biyya kanaas waan gurraa qabuudha waan beeku.
Obbo Qajeelaa Mardaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Asillee baay'ee galatoomii jaallannu.